ተበግሱ መናሰይ መራሕቲ ኣፍሪካ ማለት ያንግ ኣፍሪካን ሊደርስ ኢኒሽቲቭ ዝትርጉሙ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝጀመርዎ ተበግሶ ማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎሺፕ ንመንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪካ ተባሂሉ ከም ዝተሰየመ ባዕሎም እቶም ፕረዚደንት ሎሚ ኣፍሊጦም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ነዚ ዝገለጹ ሎሚ ሶኒ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሆቴል ኦምኒ ሹርሓም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ እዩ። ምን ኣፈወርቂ ኣብቶ ኣዳራሽ ኣላ።
So young leaders of Africa, join me in this to welcome the president of the United States. He's the son of a Kenyan. He is the leader. He's the believer of young people.
ወብኸምዚ መልክዕዮም እቶም መንእሰያት ንፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣቀባብላ ገይሮምሎም። ኣብቲ 500 መንእሰያት ካብ 49 ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተረኽብሉ ፕረዚደንታዊ ኣኼባ መንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እቲ ንሶም ዓሚ ኣብ 2013 ዓ ም ዝጀመርዎ ተበግሶ መንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣፍሪቃዊ መርኣያ ብዝኾኑ ኒልሰን ማንዴላ ከም ዝተሰየመ እውን ገሊፆም።
And the spirit of this program reflects Madiba's optimism, his idealism, his belief in what he called the endless heroism.
Bonfas is a program nay Madiba awntawi hasab moddata abzebulu jegnnet men isayat zunabrom emnet zenzobarqiyu. Selezi lomi bisubuq fiqad sidra Mandela again is hadish shim et program Mandela Washington Fellowship tabaylo.
ዕላማ እዚ እያሊ ብዝብል ምህፃረ ቃል ዝፅዋዕ ተበግሶ መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ዝትርጉሙ ፕረዚደንት ኦባማ ዝጀመርዎ ተበግሶ ኣብ ዝተፈላለየ ህዝባውን ሲቪካውን መዳያት ድልየትን ብቕዓትን መሪሕነት ዘርኣዩ መንእስያት ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ብምምፃእ ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት እቲ ሃገር ተመክሮን ስልጠናን ምሃብ ምዃኑ እውን ገሊፆም። ብመሰረት እዚ እዞም ናይ ሎም ዓመት መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ን6ዱሽተ ሰሙናት ብህዝባውን ሲቪካውን ሞያታት ብምስልጣን ተመክሮ ክቐስሙ ተገይሩሎም። እዞም ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመፁ መንእሰያት ኣብቲ ነናይ ሃገራቶም ባንዴራታት ብዘገፀ መአከቢ ኣዳራሽ ምስ ፕረዚደንት ኦባማ ናይ ሕቶን መልስን መድረኽ እውን ኣካይዶም እዮም። ፕረዚደንት ኦባማ ኣብቲ እዋን ምስ መንእስያት ኣፍሪቃ ብቐጥታ ብመርበብ ሓበሬታ ሓቢርካ ንምስራሕ ድሌት ኣለና ድሕሪ ምባል ኣብቲ ኣህጉር ንዘለዉ መንእስያት ብመርበብ ሓበሬታ ጌርካ ስልጠናን ተመክሮን ንምሃብ ከም ዝተሓስበ ገሊፆም። ብዘይካዚ ቁፅርቶም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ብምምፃእ ከምዚ ዓይነት ስልጠና ዝረኽቡ ንዝቕፅል ዓመታት ዕፅፊ ብምግባር ናብ 1,000 ክብ ከም ዝብልን ኣብ ጋና፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ኬንያን ዞባዊ ማእኸላት ብምኽፋት እውን ስልጠና ኣብ ህዝባውን ሲቪካውን መዳያትን ከምኡውን ምፍጣር ስራሕን ንምሃብ ከም ዝተወጠነ እውን ገሊፆም። ኣብቲ እዋን ፕረዚደንት ኦባማ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
Regardless of the resources a country possesses, regardless of how talented the people are,
ሓንቲ ሃገር ክንዲ ዝደለየ ጸጋታት ይሃልዋ፣ ክንዲ ዝተደለየ ዝተማሃረ ህዝቢ ይሃልዋ፣ መሰረታዊ ልዕልና ሕጊ ክሳብ ዘይሃለዋ፣ ሲቪላውን ሰብኣውን መሰላት ክሳብ ዘይተረጋገጸላ፣ ህዝቢ ኣብ መስርሕ ፖለቲካ ኣትዩ ድልየቱ ክገልጽ ክሳብ ዘይከኣለ፣ መሰረታዊ መሰላት ሓሳብካ ምግላፅን ምእካብን ክሳብ ዘይተረጋገጹ፣ ኩሉ ዜጋ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ ክሳብ ዘይኮነ፣ ግልፅን ተሓታታይነትን ዘስዕብ ቁጠባዊ ስርዓት ክሳብ ዘይተዘርግሐን፣ ዜጋታት እንተፂዕርና ክሓልፈልና እዩ ዝብል እምነት ክሳብ ዘይሓደሮምን፣ ብልሽውና ክሳብ ዘይተመሓወን ሓንቲ ሃገር ትምዕብለሉ ዕድል ኣዝዩ ዝፀበበ እዩ።
ፕረዚደንት ኦባማ ከምኡውን ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቶም 500ታዊ ሓይሊ ሕብረተሰብ ኣፍሪቃ ዝኾና ንዓኣተን ዘይምሕያል ዓቕምኻ ምልማስ ይኽብሉ እውን ተዛሪቦም። ቅድም ክብል ነቲ ፕረዚደንታዊ ዋዕላ መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ብመደረ ዝኸፈትዎ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ እዮም ነይሮም። ንሶም እውን ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
You will decide whether or not a decade of progress leads to an era of African prosperity and stability.
ናይ ዘበናት ምዕባለ ንናይ ኣፍሪቃ ብልጽግናን ህድኣትን ዘስዕብ እንተኾይኑ ወይ ከዓ ሃገራትኩም ንድሕሪት ክምለሳ ናብ ዘሕዝን ግጭትን ቅልውላውን ክኣትዋን እንተኾይነን ናይ ምውሳን ዕድል ኣለኩም። ንዝኣተውዎም መብጻዓት ዘይፍጹሙን መንግስታት ክኾኑ ትውስኑ ንስኻትኩም ኢኹም። ኵላትኩም ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ሒዝኩምዎ ዝመጻእኹም መጽባዕታት ሕድ ሕድ መዓልቲ ዘለዓዕለኩም መፅባዓ ኣብ ትምህርትን ሰብሞያን ኮንኩም ዘለዓዓለኩም ተስፋ መፃኢ ግዜ ንምቕያር እዩ ንኽትፍፅምዎ ተኽእሉ ኣለኩም። በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንዋዕላ መናእሰይ መራሕቲ ኣፍሪቃ ክካየድ ዝወሰኑ።
ፕረዚደንት ኦባማ ኣብቲ እዋን ካብ ዝተፈላለዩ መንእሰያት ኣፍሪቃ ሕቶታት ቀሪብሎም መልሲ ሂቦም ኣለዉ። እቲ ፕረዚደንታዊ ኣኼባ መንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ክሳብ ረቡዕ ክቕፅል እዩ። ፅባሕ ቀዳማዊት እመቤት ሚሸል ኦባማ ምስቶም መንእሰያት ክረኸባ እየን። ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመፁ መንእሰያት እውን ረኺብና ዘራሪብና ኣለና ከነቕረበልኩም ኢና።